أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Иншааллах, Алла Субхана ва Тааланың қалауымен Сахал тақырыбындағы дәрісімізді жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келген хадистерді оқыдық. Және сахабалардың ол хадисті тікелей мағынасында, яғни сақалға қол тигізуге болмайды деген мағынада түсінбегенін көрдік. Және ғұламалардың мазһабын үйрендік. Бұл мәселеде ғұламалар не деген екен? Ғұламалардың мазһабын үйрене келе біз Ханафи мазһабында қыруға болмайды деген сөздердің келгенін оқыдық. Малики мазхабында бұл мәселеде ихтилафтың бар екенін оқыдық, білдік. Және Шафи мазхабында дұрысырағы оларда қырудың макрух екендігі. Және Хамбали мазхабында да әуелгі хамбалилерде сақал қоюдың мустахаб екендігін білдік. Енді бұлардың қайсысы күштірек, немесе қайсысымен алған дұрысырақ деген мәселеге иншалла тоқталсақ. Біріншіден, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахалы болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларының сахалы болды. Және ол кезде жалпы адамдарда, яғни жалпы арабтарда сахал болды. Яғни ол еркектердің әдеттерінен еді. Енді сахалды түгелде ешқандай қыруға болмайды, қыру харам. Оны қысқартуға да болмайды. Бір ұстамнан қысқа етіп қысқартудың өзі харамға кіреді дейтіндер бірінші дәлел ретінде осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахалы болған, сахабалардың сахалы болғанын келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахалы жайында сахабалар кана азимул лихья, сахалы үлкен болған еді. Бахмул лихья, каффа, кафира шаар, кафира лихья деген сияқты сифаттар келеді. Шашы, сахалы көп еді деп келеді. Бір риуаяттарда такад тамлау нахрах деп келеді. Яғни көкірегін жабуға жақын деген риуаяттар келеді. Пайғамбарымыз саллаллаһуның кейбіреулер оны толық сахалы көкірегін жауып тұрған деген түсінеді. Негізгі ол риуаяттарда ол емес. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сахалының ұзын болғандығы жайында хадистер көптеп келеді. Сахабалардан да олардың сахалдары болғандығы келеді. Енді біріншіден бұл сахал жалпы еркектерге тән сипат. Еркектерге тән сипат, еркектерде басым көпшілігінде сахал өседі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям болды, сахабалардың сахалы болды. Бірақ ол заманда, ол уақытта сахал бір діннің белгісі емес еді. Діннің белгісі емес еді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сахалын болғандығы, сахалдың жақсы іс екендігін, сахал қою кейбіреулер қазіргі кезде сипаттап жатқандай бір не дейді? Жабайға ұқсап кетіпсің, басқа қалып кетсің дегендей, ол ешқандай жабайылық емес екенін, ол керісінше адамның фитратына, адамның табиғатына сай нәрсе екенін білдіреді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның істеген істерінің барлығы жақсы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаман, адамның табиғатына сай келмейтін тірліктерді істемейді. Не пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда сахалдың болуы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдыңғы пайғамбарларда сахалдың болуы, мысалы Құранда Харун алейхиссалам, я бна умма ла тахуз би лихьяти, мен сахалымнан ұстама, ва ла тахуз би раси, басымнан, шашымнан ұстама деген сөзі келеді. Яғни ол кісінің сахалы болған, ұстауға жарайтындай болған. Алдыңғы пайғамбарларда сахалдың болуы, пайғамбар саллаллаһу сахалдың болуы негізі бір діннің ол кезде, яғни адамның діндар екендігінің немесе мұсылман екендігінің белгісі емес еді. Мұсылман екендігінің белгісі болмаса, онда ол, яғни оның тақуалығының, ізгілігінің белгісі емес екендігі тем более. Себебі оның мұсылмандығын білдіретін нәрсе емес еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кезінде тек қана пайғамбарымызда емес, пайғамбарымыздан біз айтып кеттік, мұсылмандарда емес, мүшриктерде де сахал болды. Мысалы Анас ибн Малик радиаллаху анхудан келеді. Ол кісі айтады: "Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге Бадр күні айтты" дейді. "Ман янзуру ма фааля Абу Жахл" Қараңдаршы, Абу Жахілге не болды? Абу Жахілдің халі қалай болды? Қараңдаршы деп айтты дейді. Фанталақа ибн Масуд, ибн Масуд радиаллаһу анху кетті. Фа уаджадаху қад дарабаху ибн Афра хатта барад. Бір сахабаның екі баласы Әбу Жәһілді өлдіреді. Міне олар Әбу Жәһіл жайында әптен естіген болады, оны Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям зиян келтіргенін, сондай жаманшылықтар жеткізгенін естіген болады. Сонымен сол соғыста аңдып жүріп Әбу Жәһілді екі ағайынды жігіт, жас жігіт өлдіреді. Хатта барад, оның денесі суып үлгерген. Фаахаза билихиятихи фақала анта Әбу Жәһіл. Сонда Ибн Мәсуд радиаллаһу анху оның сақалынан ұстап, Сен Әбу Жәһіл емессің бе деді. Яғни бұл Әбу Жәһілдің сақалының болғандығын көрсетеді. Әбу Жәһіл кім еді? Әбу Жәһіл Әбу Ләхәб секілді Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның қас дұшпаны еді, дін дұшпаны еді. Дін дұшпаны бола тұра, ода сақал болды. Сол Умму Сәләма радиаллаһу анһадан келетін хадисте ол кісі әуелгі мұсылмандармен бірге Хабашаға, яғни қазіргі Эфиопияға хиджрат жасаған келтіреді. Хиджрат жасаған жайында хабар береді. Сонда ол кісі айтады: Джафар ибн Аби Талиб радиаллаһу анху Мариям сүресін оқыған кезде Нәжашидің алдында тұрып, фабака валлахи ан-Нәжаши хатта ахбала лихьятаһу. Нәжаши қатты жылады деді, жылаған кезде оның сақалы суланып кетті деді. Бұны имам ибн Исхақ Ас-Сияр кітабында келтіреді. Бұдан алдыңғы Әбу Жәһіл жайында ол Бұхарида келеді. Яғни бұл сахих риуаяттар. Мүшриктер арнайы бір кісіні жіберіп, Нәжашиге барып, сол жақты паналаған сахабаларды қайтару үшін адам жібереді. Бұлар сендердің пайғамбарларыңды сөгеді, басқа деген сияқты жалалар жабады. Сонда ол кісілер айтады: "Жоқ, біз ешқандай жала жаппаймыз. Міне, біздің Айса алейхиссалам жайындағы ұстанымымыз" деп Мариям сүресінен аят оқып береді. Әлгі періште келді, саған Алла ұл береді деді. Сөйтіп ол жеке қалды, толғақ келді деген аяттар бар ғой. Сол аяттарды оқып береді. Оқып берген кезде Нәжаши жылады, жылаған кезде оның сақалы суланып кетті деді. Нәжаши кім еді? Нәжаши патша еді, мына насран еді, христиан. Христиан еді және оның сақалы бар еді. Джабир ибн Абдуллах радиаллаһу анхудан келеді. Утия би Аби Кухафа яума фатхи Мекка ва расуху ва лихьятуху кас-сагама байядан. Мекке ашылған күні, яғни Мекке мұсылмандардың қаласына айналған күні, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям сахабаларымен Меккеге кіріп барған күні Әбу Кухафа Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям келтірілді деді. Келтірілген кезде оның шашы, сақалы сондай бір аппақ қардай аппақ еді деді. Әбу Кухафа бұл Әбу Бәкір радиаллаһу анһудың әкесі. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтты деді: "Ғайру хаза би шай ва джтанибу сауад". Мына шашын бояңдар, өзгертіңдер, қарамен бояудан сақтаныңдар деп айтты деді. Қарамен боянудан сақтаныңдар. Яғни егер біреу егер шашын бояйын деп жатса, ол негізі шашты бояу да сүннат. Шашты бояу сүннат, бірақ қараға боямау керек. Басқа себептерге бояйын десе, ол кейде кейбір шейхтарды көріп жатамыз, сақалдарын қызылға, сәл қызылғыштау қылып бояп қойып жатады. Егер кім бояйын десе, ол да бір сүннат. Сонда Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям өзгертіңдер деді. Ол Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямға Әбу Кухафа мұсылман болу үшін келген еді. Мұсылман болу үшін келгені және оның сақалы бар еді. Яғни осындай оқиғалар Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның кезінде өте көп. Оларда мұсылмандарында да, кәфірлерінде де сақал бар еді. Яғни олар да мынандай әдет жоғады. Сақалын қырып жүреді де, кейін мұсылман болған кезде сақалын қойып, сонымен сақал оның мұсылман екендігін белгісіне айналатын ондай әдет ол кезде жоғады. Керісінше барлығында бірдей сақал қою бар еді. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямда сақалдың болуы, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям сахабаларында сақалдың болуы оның уәжіптігін білдірмейді. Себебі ол Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям мен сахабаларының бір ерекше, олардың мұсылман екенін білдіретін бір сипат емес еді. Мұсылман одан алдын сахабалар сақалын қырып жүріп, кейін сақал қоймайтын еді. Сақалымен келіп, мұсылман болып, ары қарай сақалымен жүре беретін еді. Сол үшін де ол сақалдың болуы оның уәжіп екендігін білдірмейді. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның сақал қоюымен, біз сақал қоюдың жақсы амал екенін, адамның еркектік табиғатқа сай іс екенін, оның жаман іс емес екенін, қазіргі кейбіреулер айтып жатқандай оның бір жабайылық емес екендігін білдік. Кімде кім оның сақал қоюды жабайылық деп жатса, ол адам Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямды былайша айтқанда жабайы деген сияқты сөзді айтып жатыр. Енді оны кейбіреулер білместікпен, түсінбестікпен айтуы мүмкін. Әлбетте ол адамға өзір болады. Сол үшін де бұл сөзді естіп алып берсең, біреуден естіп қалсаңыздар, тікелей үкім шығарушы болмаңыздар. Ол біз бұл жерде үкім шығарып адамдарды, адамдарға былайша айтқанда футболдағыдай қызыл карточка тарату үшін үйреніп жатқан жоқпыз. Сен кафирсің, сен кафирсің, сен пасықсың деп адамдарға қызыл карточка таратып, ислам шеңберінен шығарып тастау үшін біз бұл нәрселерді үйреніп жатқан жоқпыз. Енді біреу біле тұра пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссаламның сахал болған, біле тұра пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссаламның бұйрықтарын біле тұра, ол жабайылық, ол басқа деген сияқты сөз айтып жатса, ол әлбетте ол адам пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссаламға құрметсіздік көрсетіп жатқан адам. Бұдан біздің түсінетініміз қазіргі айтылғаннан пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссаламда сахабаларында сахалдың болуы ол оның уәжіптігін білдірмейді. Себебі ол кезде ол адамның мұсылман екенінің бір белгісі емес еді. Ол жалпы адам жалпы араб халқындағы әдет болып есептелетін. Және басқа да, мысалы бағанағы біз Камал ибн Хуманның сөзін оқыдық. Ол кісілерде де, ол уақыттарда да көп ханафи ғұламалары осы Орта Азиядан шыққан еді. Олар да осы сахал мәселесіне тоқталған кезде кейбір мағребтіктер басқа деген сияқты сөзді айтатын. Яғни бұл өлкелерде де адамдар көбінше сахал қойып жүретін. Сахал қойып жүретін. Сол үшін ол сахалдың болуы оның уәжіптігінің дәлелі емес. Сақалдың болуы сақалдың уәжіптігінің дәлелі болмайды. Енді сақалды қыру харам, ол үлкен кәбайрден дейтіндер екінші дәлел ретінде пайғамбар саллаллаһу алейхи келген хадистерді келтіреді. Сақалдарыңды өсіріңдер, мұрттарыңды басыңдар, мұрттарыңды күзеңдер деген хадистерді келтіреді. Мына пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам жарайды, сақалдың болғандығы оның уәжіптігіне дәлел болмаса, онда мына пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам сөзі кеп тұр дейді. Сөзінде пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам сақал қоюға бұйырып жатыр деді. Сақал қоюға бұйырып жатыр. Енді біріншіден бұйрық ол әрдайым уәжіптікті білдіре бермейді. Әрдайым уәжіптікті білдіре бермейді. Соны бірінші біліп алуымыз керек. Мысалы, Құран Кәрімде Алла субхана ва тааля айтады: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إيمان келтіргендер белгілі бір уақытқа дейін қарыз алсаңдар, фактубу оны жазыңдар деді. Негізі бұйрық райы кеп тұр. Бұйрық райы кеп тұр. Фактубу жазыңдар. Енді сіз біреуге қарыз берсеңіз, қарыз берген кезіңізде, мен саған мынанша қарыз бердім, ол мынанша қарыз алдым деп, оны куәгерлер қатысып жазып қоймасаңыз, сіз күнәһар боласыз ба? Күнәһар болмайсыз. Бұл жерде Алла субхана ва тааля жақсырақ болған амалға бұйырып жатыр. Себебі ертең мойындамай кетуі мүмкін, тағы да басқа сол сияқты. Сол үшін де егер адам сол жағынан страховка жасайын десе, барып нотариальна беріп жатқан ақшасын бекітіп жазып қойғаны, куәгерлермен бекітіп қойғаны дұрыс болады. Себебі ертең алған адам мойындамай кетіп жатса, қолында керекті дәлел болады. Бірақ бұл ешқандай бір уәжіптікті білдірмейді. Ешқандай уәжіптікті білдірмейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи хадисінде кунту нахайтукум ан зияратил қубур, қабірлер зиярат етуден қайтарған едім. Әлә фазуруха, он зиярат етіңдер деді. Зуру деген бұйрық. Зиярат етіңдер. Ал енді бір адам қабір зиярат етпесе, ол адам күнәһар болады ма? Күнәһар болмайды. Бірақ бұйрық райы кеп тұр. Бұйрық райы кеп тұр. Ол ешқандай бір парыздықты білдіріп жатқан жоқ. قال الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر таң атқанша ішіңдер жеңдер деді. Енді таң мысалы 6-да ататын болса, бұны тікелей алатын болсақ, онда 5:59 кеткенше сіз жеп ішіп отыруыңыз керек. Олай істемесеңіз, егер біреу соны солай алып оны уәжіп дейтін болса, онда егер сіз 10 минут алдын тоқтатып қойсаңыз, немесе жарты сағатын алдын тамағыңызды жеп алып ұйықтап қалсаңыз, сіз күнәһарсыз. Бұны ешкім олай түсінген жоқ. Бұл жерде жеңдер ішіңдер дегенде, яғни жеудің, ішудің сол уақытқа дейін рұқсат екендігін білдірді. Кейде бұйрық райында келеді, бірақ ол бір угрожать ету дейді ғой орысша айтқанда. Ескерту мағынасында да келе береді. Күлу ва таматтау қалилан иннакум мужримун. Жеңдер, рахаттаныңдар, сендер күнәһарсыңдар деп жатыр. Бұл жерде жеңдер деген, яғни жеп сол харамдарыңды жеп, харамдарыңды ішіп жүре беріңдер деген бұйрық емес бұл жерде. Бірақ мысалы сізде балаңызды көрсеңіз, қыста желең киініп алып сыртта ойнап жүргенін көрсеңіз, айтасыз: е, ойна ойна дейсіз. Ойна ойна дегеніңіз бұл жерде оның, яғни ой машалла керемет істеп жатсың, ойнай бер деген сөз емес. Ойна ойна деген, яғни ауырасың қазір, не істеп жатсың, неге бұлай ойнап жүрсің деген мағынада. Сол үшін де ол Құранда хадисте келген кез келген бұйрық уәжіптікті білдіреді дегенді түсіну бұл қате болып есептеледі. Енді бұл жерде бұйрық келіп тұр. Бұйрық уәжіптікті білдіреді ме, немесе мустахабты білдіреді ме, мубахты білдіреді ме, оны білу үшін біз үкімнің айласын іздеуіміз керек. Айла деген яғни айтылу себебі. Немесе бір үкім бір себепке байланады. Бізде дінде кейбір бұйрықтар бар. Әсіресе көбінше ол ибадаттарда келеді. Ол жерде айла жоқ. Айласы жоқ. Белгілі бір айлаға байланған емес. Ол жерде біз айласын іздемейміз. Яғни себебін іздемейміз. Ал айласы бар жерде айласы бар. Не үшін харам болды, не үшін халал болды деген сияқты соны айласы көрініп тұрған жерде үкімді айласымен бірге қарау керек. Айла деген яғни соның харам болу немесе рұқсат болу себебі деп аударсақ болар. Бірақ ұсул фиқта негізі себеп деген басқа мағынада келеді. Бізде қазақ тілінде себеп деп аудара берек. Себебін қарау керек. Ал ұсул фиқта ереже бар. Аль-хукму ядуру маа айлатихи вужудан ва адаман деп. Үкім өзінің айласымен бірге жүреді деп. Бар болу да, жоқ болу да. Айла бар болса, үкім пайда болады. Айла жоқ болса, үкім жоқ болады. Мысалы, Құранда Алла Субханаһу ва Тағала арақты харам етті. Арақтың харам болуының себебі неде? Оның иісінде ме, бидәден істелуінде ме? Неде? Бұл жерде оның себебі масқылаушы заттығында. Масқылаушы заттығында. Айласы әл-искар деп қоямыз. Мас ету. Мас ету. Оның түсі емес, оның түрі емес, оның иісі емес, мас қылаушы сипатында. Кез келген мас қылушы нәрсе ол осы хамырдың арақтың үкіміне кіреді. Себебі бұл жерде айласы сол. Қай нәрседе сол айла пайда болса, сол үкім беріледі. Енді бұл сақалдың айласын қарап көрсек. Айла неде? Бірінші мен қазір айтып кеттім, кейбір нәрселерде айла ізделінбейді дедік. Бамдат намазы, таң намазы не үшін 2 рәкат парыз, 2 рәкат сүннет? Неге 5-ін 4 ракат парыз? Неге? Неге асыр 4 ракат, ақшам 3 ракат? Неге құптан 4 ракат? Неге құптанның сүннеті 2 ракат, 5-інің алдыңғы сүннеті 4 ракат мысалы? Бұл жерде ешқандай айла жоқ. Оның айласы ізделінбейді. Неге намаз парыз етілді? Бұл жерде айласы ізделінбейді. Біреу сізден сұрауы мүмкін. Неге намаз парыз етілді деген кезде сізден себебін сұрап жатса, сіз намаз арсыздықтан жамандықтан тият десеңіз, онда сіз қателесесіз. Бұл оның айласы емес, себебі емес. Бұл оның хикматы. Яғни сіз сол істі істегеннен кейін содан көрінетін нәтиже болып есептеледі. Мысалы, бір адам намаз оқуы мүмкін, бірақ ол арсыздықтан жамандықтан тыйылмауы мүмкін. Яғни сіз оған намаз оқыма деп айтпайсыз қой ол үшін. Немесе бір адам ешқандай арсыздық жаман нәрсе істемейді. Онда ол адам намаз қажет емес пе? Сол үшін де бұны айласы деп алынбайды. Енді намазда айла жоқ, не үшін парыз екен дегенде. Ораза неге Рамазан айында? Неге ол Мухаррам айында емес? Неге Сафар айында емес? Неге 30 күн? Неге 30 немесе 29 күн? Неге одан аз емес? Неге одан көп емес? Бұның бәрінде ешқандай айла жоқ. Айла жоқ. Бұл ибадат махда, умур таабудия. Солай біз құлшылық етуге бұйырылдық болды. Неге біз 7 тас мысалы мына жерде мынанша тас атамыз? Неге мынанша атпаймыз? Неге мына күні? Бұның барлығына ешқандай ақыл кірмейтін, үкімнің себебі ізделінбейтін істер. Олар толық құлшылықтар. Ибадат махба, таабудия, яғни ол жерге ешқандай сіз ақылыңызды кіргізіп, оның себебін іздей алмайсыз. Оның тек қана хикметін іздей аласыз. Хикмет яғни сол істелгеннен кейін қоғамға келетін пайдасы. Мысалы, сізге келіп арақ не үшін харам етілді десе, сіз арақ себебі қоғамға зиян келтіреді, арақ отбасыңды ойрандайды деген сөзді айтып жатсаңыз, сіз хикметін айтып жатсыз. Негізгі харам болу себебі емес. Енді бір адам мысалы күніне 50 грамм ішіп қояды. Ешқандай семьясында, отбасында сол үшін проблема болып жатқан жоқ. Бұл адам келіп айтса, онда маған оның қатысы жоқ десе. Онда маған қатысы жоқ. Мен ешқандай сол осы себеппен семьям ойрандалып жатқан жоқ. Мен бір ешқандай бір сон себебімен бұзғыншылық істеп жатқан жоқпын. Жатарда 50 грамды ұрттап қойып, нормально ұйқыға кетіп жатырмын десе. Сіз бұл жерде Неге деген кезде сіз себебін айтып жатқан жоқсыз, хикматын айтып жатсыз, даналығын. Яғни, солына орындалған күнде қоғамға қандай пайда келеді. Бұл жерде сол мәселе. Мына хикмат деген ол сол іс істелгеннен кейін көрініс табатын істер. Ал илля деген соның ішінде болатын нәрсе. Ол істелмей тұрып ол нәрсе оның сипаты ретінде бар. Яғни мысалы, арақ ішілмей тұрып ол мас етуші. Арақ ішілмей тұрып ол мас етуші нәрсе. Ол негізгі құрамында сипатында ол бар нәрсе. Оның мас етулігі. Енді бұл сақал мәселесі, ол әлбетте ол намаз орасы секілді оның не үшін екендігі түсініксіз мәселе емес. Түсініксіз мәселе емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не үшін сақал қоюға бұйырды? Оның айласы неде? Айласын іздеп көрейік. Ғұламаларымыз усул фиқта айланы іздеуді әссабір ва тақсим деді. Әссабір ва тақсим. Енді мысалы, арақ не үшін харам болды деген кезде бір оншақты предположение дейді, әртүрлі ықтималдарды қояды да. Мысалы, оның иісі үшін ба дейді. Біп қарап көреді, жоқ, иісі үшін емес, себебі оның иістері әртүрлі болады. Онда мұны алып тастаймыз. Оның сұйықтығы үшін. Ол айла ретінде жарайды ма? Біп қарайды да, жоқ, жарамайды. Мысалы, оның бидайдан болуы. Ол айла ретінде жарайды ма, жарамайды ма? Біп қарайды да, онда алып тастайды. Онда алып тастайды. Сөйтіп негізгі айлаға жетеді. Негізгі айлаға жетеді. Енді кейбіреулер Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сақал қоюға бұйыруының себебі сақалды қыру, сақалды алып тастау әйелдерге ұқсау дейді. Әйелдерге ұқсау, қыз теке болып кету деген сөзді айтады. Енді кейбіреулер қазіргі кезде сақал болмаған еркектердің барлығын немене қатынға ұқсап, қатын деген сияқты сөздерді айтып жүр. Кейбіреулер осындай қатты ауыр сөздерді айтып жүр. Бір жерде бір көріп қалдым. Каки лев без гриви левица, таки мужик без бороды девица деген сөзді қойыпты. Яғни, ол сақал жоқ еркек, қатын, ол әйел деген сияқты сөзді кейбіреулер қазіргі кезде айтып жүр. Және не үшін сақал қою керек десең, ол қатындарға ұқсамау үшін, сол үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге сақал қоюды бұйырды деді. Яғни сақалдың негізгі айласы осы ма? Негізгі айласы осы ма? Және одан кейін сақалды қыру ол әйелге ұқсау ма? Әйелге ұқсау ма? Ол оны әйелдердің қатарына кіргізіп қояды ма? Осы мәселені қазір қарап көрсек. Ұқсастық мәселесін іздеп көрейік қазір бірінші. Ұқсастық деген не? Сақалды қыру еркекті әйелдердің қатарына кіргізіп қояды ма? Ол әйелдерге ұқсап кетеді ма? Адамдар оған әйел ретінде қарайды ма? Сол мәселеге тоқтап көрейік. Біріншіден, дініміз тәшәббүхтен қайтарады. Тәшәббүх ұқсау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады, Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келген хадис: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям еркектерге ұқсаған әйелдерді және әйелдерге ұқсаған еркектерді лағнат етті деді. Лағнат етті. Яғни оларға Алланың лағнаты болсын деп айтты деді. Хадисті Имам Ахмад, Имам Бухари, Имам Абу Дауттар келтіреді. Имам Абу Дауд, Ибн Маджа тағы да басқа да мухаддистер келтіреді. Тағы екінші бір хадис келеді. Онда айтылады: "Ла'ана ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям аль-муханнасина минар рижал валь-мутараджилати минан ниса ва қала ахрижухум мин буйутикум". Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қызтеке, яғни еркектер, әйелдерге ұқсаған еркектерді және еркектерге ұқсаған әйелдерді лағнат етті. Оларды үйлеріңнен шығарып тастаңдар деді. Сонымен фахраджан наби саллаллаху алейхи ва саллям фуланан ва ахраджа умару фуланан, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям шығарып тастады. Умар радиаллаху анху пәленшіні шығарып тастады деген хадис келеді. Хадис сахих. Имам Ахмад рахмаһуллах, Имам Бухари, Абу Дауд, Насаи, Даримилер келтіреді. Тағы да сол осы мағынада келген хадистер бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әйелдерге ұқсайтын еркектерді, еркектерге ұқсайтын әйелдерді жалпы лағнат етті. Бірақ хадистің сөзіне келетін болсақ, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде аль-муташаббих деп жатыр. Аль-муташаббих. Муташаббих ол исім фаил, яғни есімдік, ташаббаха фиалінен шығады. Ташаббаха фиалінен шығады. Ташаббаха деген тафа'аля уазнында, ал тафа'аля уазнының мағынасына ниет кіреді. Ниет кіреді. Тәшәббәһә деген яғни арнайы ұқсауды ниет ету. Арнайы ұқсауды ниет ету деген сөз. Яғни бұл жерде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәссәләмнің хадисінің мағынасы тек қана сыртқы көріністе кез келген ұқсастық емес. Арнайы соны, яғни әйелге ұқсауды ниет етіп бір нәрсені істеу мәселесі. Яғни тәшәббәһ бір мына хадисте таханнус деп тұр. Таханнус яғни сол қыз текеленіп, сол әйелдерге ұқсайтын еркектер. Яғни өзін әйелге ұқсататын, әйел сияқты ететін еркектерді Алла ләғнат етсін деп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәссәләм айтып жатыр. Ал енді бұл жерде әлбетте ол адамның табиғатына, іс-әрекетіне қатысты келген хадис бұл. Жалпы адамның табиғаты, іс-әрекеті екіге бөлінеді. Екіге бөлінеді. Біріншісі фитрия халқия. Оның жаратылысында бар нәрсе. Жаратылы, ол табиғатында бар. Табиғаты солай етіп жаратылған. Мысалы, әйелдің дауысының жіңішкелігі, оның жүрісінің өзгешелігі, жүруі еркектің жүруі сияқты емес. Оның дауысы еркектің дауысы сияқты, күлуі еркектің күлуі сияқты емес. Мысалы, жесттері, қолдарын қимылдатуы еркектіңкі сияқты емес. Бұл оның табиғатында бар нәрсе. Оның дене бітімі, пішімі еркектіңкі сияқты емес. Яғни, бұл жерде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәссәләмнің ұқсағандарды Алла ләғнат етсін деген хадистің мағынасына осы түрдегі ұқсастық кірмейді. Бұл жерде бұл адамның еркі жоқ нәрсе. Адамның қалауына қалдырылмайтын нәрсе. Енді мысалы, бір еркек табиғатында әйелге ұқсайды. Бізде бұрын бір медресте оқыған кезімізде бір жігіт бар еді. Түрін қарасаңыз, мысалы, кәдімгі қызға ұқсайды. Кәдімгі қызға ұқсайды. Күлісі де, сөйлесі де негізі сәл қыздарға келетін. Бірақ оның табиғаты сондай. Енді ол солай жаратылған үшін Алланың алдында күнәһар ма? Немесе біреу мұханнас, яғни негізінде гермафродит дейді ғой. Кейде кейбір еркектер ол өзінің қалауымен емес, бірақ түр әйелге ұқсап кеткен, кейде сәл көкірегі өсіп кетеді, сол сияқты. Кейде мысалы аралас болады, мүшәккәл болады, ода екі жыныстық мүшеде болып жатады. Енді бұл осылай жаратылған үшін Алланың алдында кінәлі күнәһар ма? Әлбетте жоқ. Себебі бұл оның табиғи еркінен тыс нәрсе. Бұл жердегі, яғни Пайғамбар саллаллаһу алейһи уәссәләмнің ұқсастық деген кезде бұл жерде ол адамның еркінен тыс нәрсеге қатысты емес. Құранда Алла субханаһу ва тааля ла юкаллифуллаһу нафсан илля вусаһа. Алла шамасынан тыс нәрсені адамға жүктемейді дейді. Оның ол шамасынан тыс нәрсе. Оның қолынан келмейді оны өзгерту. Бұл жерде сол үшін де еркекке ұқсаған әйел, әйелге ұқсаған еркек деген кезде тек қана жай көрініс емес, оның еркі болмаған көрініс емес. Ондай болатын болса, әлгі адамдар лағнатқа ұшырап кетереді. Қолынан келмейтін нәрсе үшін. Бұл жерде, яғни бұл мәселе кірмейді, ұқсастықтың бұл түрі. Енді екіншісі бар, кәсбия. Адамның өзі кәсіп етеді. Кәсіп етеді. Сол адамда ол жерде еркі бар. Мысалы, киім кию, шашын өсіру, тағы да басқа сол сияқты. Бұл мәселеде адамның еркі бар. Адамның еркі бар, адамға таңдау берілген. Ол ұқсап бағалат, және ұқсап бақпауда қолынан келеді. Еркі бар. Енді еркі бар нәрсенің өзі екіге бөлінеді. Екіге бөлінеді. Біріншісі, шариғат өзі белгілеп берген мәселелер. Белгілеп берген мәселелер. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәссәләм алтында әйелдерге халал етті, еркектерге харам етті. Жібек киюді еркектерге харам етті, әйелдерге халал етті. Сол сияқты мәселелер. Яғни шариғат бұл жерде ұқсастықтың не екенін белгілеп берген. Енді осы шариғат осы мәселеде әйелге ұқсама деген нәрседе егер бір адам соны істеп жатса, онда ол және Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәссәләмнің Алла ләғнат етсін әйелдерге ұқсағандар дегеннің ішіне кіріп кетеді ол адам. Себебі бұл жерде шариғаттың өзі белгілеп тұр. Міне сен мынаны істесең, онда сен әйелдерге ұқсап жатсың дейді. Мынаны істесең, онда сен әйелдердің қатарына кіріп жатсың. Деп шариғаттың өзі белгілеп қойған істер. Ол жерде, яғни сол нәрсені істеу, соларға ұқсау болып есептеледі. Оны істеген адам ләғнатқа ұшырайды. Енді екінші түрі бар. Ол жерде оны айырып беретін шариғаттан, шариғатта келген бір үкім жоқ. Аят немесе хадис жоқ. Енді бұл жерде еркектің әйелге ұқсауы, немесе әйелдің еркекке ұқсауы адамдардың ғұрфіне қаралады. ғұрфке уже әдет-ғұрпқа қаралады. Әдет-ғұрпқа қаралады. Яғни мысалы, белгілі бір қоғамда, белгілі бір заманда мына киімді кию әйелдерге ұқсау болатын болса, адамдарда сол пікір ой қалыптасқан. ғұрпта солай қалыптасқан. Онда қайсы бір еркек сол киімді киетін болса, онда ол әтейі әйелге ұқсап жатқан адам. Әтейі әйелге ұқсап жатқан адам. Мұнда бұл әлгі хадиске кіреді. Хадиске кіреді. Сол ал енді әдет ғұрып, ол әрбір бір белгілі бір заманға, белгілі бір қауымға тән нәрсе болғандықтан да бір елдің әдет ғұрпын екінші елге тасып алып келуге болмайды. Және бір заманда мысалы бір түсінікте бір пайда болған ұғымды екінші бір заманға алып келуге болмайды. Енді мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде сондай киім шүбірек тапшы болып жатқан кезде, біреулер киімін жер салбыратып жүрген кезде, ол оның бай екендігінің көрінісі еді. Енді бізде қазіргі кезде сіз шалбарыңызды барып подгонкаға қысқартуға бермей киіп жүріңізші, мешітке келген кезде аяғыңыз мана джинсыңыздың ішінде жүретін болса, көрген адам не дейді? Мынау не? Папасының шалбарын киіп алған ба? Немесе қысқартуға ақша таппай қалған ба деп керісінше, ол оның тәкаппарлығы емес, оны дәрежесін төмен түсіреді. Яғни, ол кезде қоғамдағы түсінік біздің қазіргі қоғамда жоқ. Яғни, негізі ауруфты түсінікті бір елден екінші елге көшіріп алып баруға болмайды. Әрбір ел өзінің әдет-ғұрпымен қалуы керек. Енді сақал бұның қайсысына кіреді? Біріншіден, бұл сақал адамның еркінен тыс өсетін нәрсе еркектерде. Енді бір еркекте сақал өспей жатса, ол өспегені үшін Алланың алдында күнәһар емес. Енді бұл жерде хадисте пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам сақал қойыңдар деген кезде, бұл бұйрықтың әйелдесі себебі әйелге ұқсамау ма? Егер хадистің өзін қарайтын болсақ, онда хадисте пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам сақалдарыңды өсіріңдер, мұрттарыңды басыңдар, күзеңдер деп жатыр. Арабша мағынасына келетін болсақ, күзеңдер, басыңдар деген кезде, яғни қырғанға ұқсаған етіп қысқартыңдар дейді. Яғни соншалықты қысқартқан кезде басып бір қырғанға ұқсатып қою. Енді қыру емес, бірақ сол қырғандай етіп басып қою, мысалы қайшымен түбінен алып тастау сияқты. Енді мұрт еркектерге тән нәрсе ме? Немесе әйелдерде де бар ма? Кәдімгідей қалың болып етіп мұрттың өсуі. Бұл еркектерге тән нәрсе. Егер бұл хадистегі негізгі айлы еркектің әйелге ұқсамауы болғанда, онда пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам мұртты басуды бұйырмас еді. Себебі адам мұртын қысқартып тастаумен мұрттың жоқтығында әйелге ұқсап жатыр. Ол еркектің әйелден ерекшеленіп тұратын бір белгілерінен. Мен мұрттың болуы. Егер бұл хадистегі бұйрықтың айласы негізгі себебі екі жыныстың арасында ұқсамау болғанда, егер біз мұртымызды қойып сақалымызды қырып тастасақ та, онда хадиске амал еткен болар едік. Неге? Себебі сіздің мұртыңыздың қалуымен сіз өзіңіздің еркек екеніңізді көрсетесіз, дұрыс па? Әйелге ұқсамайсыз. Немесе сіздіңкінде әйелде мұрт бар ма? Сіздіңкінде әйелде мұрт жоқ. Ол бір кейбір әйелдерде бір болмаса, еркектерде сақал болмағанда кейбір әйелдерге мұрты өсіп кетіп жатады. Оны жұлып тастауына оған рұқсат. Неге? Себебі оның негізі табиғатында ол нәрсе жоқ әйелдің. Кейбір сақалдар өсіп жатса да тура сондай. Міне, хадистегі айла еркектің әйелге ұқсауы емес. Негізгі айласы ол емес. Ол болғанда онда мұрттың өзін қойып қойсақ та біз хадиске амал еткен болар едік. Бірақ пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам ол нәрсені айтқан жоқ. Одан кейін, негізі бір қоғамда еркек пен әйелдің болуы ол табиғи нәрсе. Кез келген қоғамда еркек пен әйел бар. Бірақ кез келген қоғамда мұсылман мен кәфірдің болуы шарт емес. Мысалы, бір қоғамда тек қана мұсылмандар болуы мүмкін. Толығымен мұсылмандар болуы мүмкін. Немесе кәфірлер өте аз процентте болуы мүмкін. Ал әйел мен еркектің болуы ол әрбір қоғамда кездесетін нәрсе. Пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде негізі халифул мушрикин. Мушриктерге қайшы тірлік істеңдер, сақалдарыңды өсіріңдер деді. Сақалдарыңды өсіріңдер. Егер бұл хадистің негізгі айласы әйелдерге ұқсамау болғанда, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сирек кездесетін нәрсені айтпас еді. Сирек кездесетін нәрсені айтпас еді. Көбінше болатын нәрсені айтар еді сол әйелмен, яғни әйелдерге ұқсамаңдар, сақалдарыңды өсіріңдер деді. Әйелдерге ұқсамаңдар, сақалдарыңды өсіріңдер деді. Себебі кез келген қоғамда әйел бар. Бірақ кез келген қоғамда кәпірдің болуы шарт емес. Егер негізгі себеп сол болғанда, онда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сирек кездесетін нәрсені әйелдер ретінде қарастырмас еді. Одан кейін бұл сақал қыру не үшін харам етілген десеңіз, себебі адам сақалын қырумен әйелге ұқсап қалады дейтіндер сақалды басуға да қайшы келеді. Сақалды басуға да қарсы шығады. Яғни, мысалы, бір ұстамнан қысқа етіп, қысқартуға да қарсы шығады. Ол бұл ісімен айтып жатқан сөзіне қайшы келіп жатыр. Неге? Себебі сіздің бетіңіз қап-қара болып тұрса, сақалыңыз көрініп тұрса, онда бұл сіз еркек екеніңіз көрсетіп тұр. Сіз әйелге ұқсап жатқан жоқсыз ешқандай. Себебі әйелдің бетінде ешқандай сақал өспейді. Бұл тек қана сол жұлып тастаған немесе былайынан қырып, одан кейін былайынан тағы да үстіне қарай қырған адамға қатысты ғана айтылуы мүмкін. Әлгі бетіп қол жүргізген кезде қолына еш нәрсе ілінбейтіндей еді. Ал бірақ сақалының жартысын қалдырып, мысалы иегіндегін қалдырып, мына жағындағын алып тастаса, мына жағындағыны немесе сақалын қысқартқан адам, бұған бұл әйелге ұқсап қалдым деген сөз орынсыз. Себебі ол әйелдің иегінде сақал болмайды. Әйелде қысқартылған сақал болмайды. Одан кейін біз қазір айтып кеттік, қоғамға байланысты. Егер бір қоғамда сақалды қырып тастау ол адамға әйел ретінде, әйелдерге ұқсайтын адам ретінде қарайтын сондай пікір қалыптасқан болса, онда осы үкім жүреді. Онда ол адам сақалын қырумен әйелдерге ұқсап жатыр да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның лаанат болсын деген хадиске бұл адам кіреді. Ал бірақ көп деген қоғамдарда негізі ол әсіресе осы кейінгі ғасырларда еркектер көптеп сақалдарын қырады. Мұрттарын өсіреді. Немесе мұртында сақалында алып тастайды. Алдыңғы кейбір ғұламалар бұл сақалды алу адамды әйелге ұқсатады, оны әйелдердің қатарына кіргізеді деген кезде ол адамдар оны бір предположение ретінде, бір ихтимал ретінде, ой ретінде айтқан. Себебі оларда ол мәселе кеңінен тарамаған еді. Ол нәрсе жоқ еді. Бірақ біздің қазіргі қоғамда бұл нәрсе көбінен көп таралып жатыр. Бұны кең тарап кетті. Бірақ ешқандай бізде қоғамдарда сақалын қырған адам әйелдердің қатарына кіріп жатқан жоқ. Оған ешкім әйел ретінде қарап жатқан жоқ. Мысалы, қанша сондай денелі, сондай внушающий вид дейді ғой, сондай түрлері бар, мысалы солдаттар да бар қанша. Ешкім оларға сен әйелге ұқсап қалдың, сен әйелдердің қатарына кіріп қалдың деп айтып жатқан жоқ. Яғни біздің қоғамдарға қазір келетін болсақ, қоғамдарда ондай түсінік жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біз хадисін оқып бердік. Еркектерге ұқсаған әйелдерді, әйелдерге ұқсаған еркектерді пайғамбарымыз лаанат етті. Үйлерінен шығарып тастаңдар деді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шығарып тастады, Умар радиаллаһу анху шығарып тастады деді. Ол жерде олардың сақал мұрт өспейтін көсейеді, сақалын қырып тастап жүрген адамдар еді дегенде хабар келген емес. Оларда сақал бар еді. Бірақ олар муханнафет, сондай әйелдерге ұқсайтын еді. Енді сақалдың болуы ол міндетті түрде оның нағыз еркек екендігін, сақалдың жоқ болуы оның уже қыз теке екен, әйелдерге ұқсап қалғанын білдіруі шарт емес. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үйінен шығарып тастаған әлгі муханнаста да сақал жоқ еді деген ешқандай хабар келмеген. Қазір қоғамда да кейде көріп жатамыз. Оның сақалы бар, мұрты бар, бірақ іс-әрекетін қарасаңыз қолдары былай кетші оңбаған деген сияқты. Мысалы іс-әрекетінде әйелге ұқсайды. Сондай қазіргі кезде сақалы бар көгілдірлерді көріп жатырық. Сонау кейбір ақымақтар мақтаныш етіп жүрген, ойбай Қазақстаннан шықты деп, кім еді, бір жынды бар ғой, бір Сергей Зверев деген. Сақал қарасаңыз сақалы бар, бірақ бағанағы әйелдерге ұқсаған Алла лаанат еткендердің қатарында жүрген адам. Ол сақалы барлығы оны еркек қылып қойған жоқ қой. Яғни, енді біреу айтуы мүмкін. Енді бұл қазіргі орфтер, ол орф, егер әдет қорып шариғата қайшы келсе, онда ол орф есепке алынбайды десе. Енді біз бұл жерде орфтың дұрыс емес екендігін айтып жатқан жоқпыз. Біз осы біздің қоғамда сақал қыру көбейген кезде, ол адамдардың әдетінде, ғұрпында, салтында еркектерді әйелдердің қатарына кіргізген жоқ. Біз соны айтып жатырық. Яғни сол үшін де бұл сақалды қыру еркекті әйелге ұқсат жібереді, әйелдердің қатарына кіргізіп қояды деген сөз негізі өте бір жақсылап қарағанда бір ғылыми сөз емес. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сақалды өсіруге бұйырған хадисінің әйелдесі негізгі себебі әйелдерге ұқсамау емес. Егер әйелдерге ұқсамау болғанда, онда мұртты қоюмен ақ біз бұл хадиске амал еткен болар едік. Керісінше Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұртты алып тастауға бұйырып жатыр. Адам мұртын алып тастау арқылы осы мұртты жоқ жағынан әйелге ұқсауы да мүмкін. Әйелге бұл жағынан ұқсауы мүмкін. Бірақ ода сақал болады. Енді сол үшін де сақал өсіріңдер деген хадисінің айласы әйелдерге ұқсамау деп оны талқылау дұрыс емес. Онда қандай айла қалды? Оған Алла нәсіп етсе, келесі дәрісімізде тоқтармыз. Субханакаллаһумма ва бихамдика, нәшһаду ан ла илаха илля анта, нәстағфирука ва натубу илайк.